Султанхан Аққұлыла. Ресейдегі ТМТ елдері институтының Орта Азия және Қазақстан бөлімінің меңгерушісі Андрей Грозин Қазақстанның Мәскеудегі елшісін сілтеп, Қазақстан Еуропа одағына кіруге ұмтылады деген хабарды теріске шығарды. Қазақстан бүгін агенттігіне Грозин бұл бұрмалан берілген хабар болды деп мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда Қазақстанның Еуропаға баратын жол бағдарламасына арналған дөңгелек үстелде қазақ елшісі Әділбек Жақсыбеков әйтеуір бір заманда біздің ғұмырымызда емес Ресей сияқты Қазақстан да Еуроодаққа кіруі мүмкін. Оны түпкілікті теріске шығаруға болмайды деген көрінеді. Ал Ресейдің РБК агенттігі Қазақстан Еуропа одағының мүшесі болуға ұмтылады деп бұрмаланған ақпарат таратқан. Қазақстанда шағын несие беру ұйымдары атын жамылған қаржы пирамидалары жұмысқа кірісті. Сенбі күні президенттің Нұратан партиясының орталық аппаратында өткізген баспасөз мәслихатында шағын несие беруші ұйымдар ассоциациясының басқарма төрағасы Шалқар Жүсіпов осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда бұқараның шағын несиеге деген мұқтаждығын пайдаланған қаржы пирамидалары кешірек несие беріледі деген желеумен халықтан бастапқы жарна жинау үстінде. Мұндай пирамидалардың әрекеті бүкіл шағын несие беру саласының абыройын түсіреді деп мәлімдеген Шалқар Жүсіпов, шағын несие беру ұйымдарының ассоциациясы ондай әрекетке жол бермеуге мүдделі мемлекеттік мекемелерге кеңес беруге дайын екенін атап көрсетті. Ақшы мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон сенбі күні алдын ала жарияланбаған сапармен Ираққа келді. Хиллари ханым осы елдегі ақш әскерлерінің бас қолбасшысы генерал Реймонд Одиорнамен кездесуге тиіс болатын. Ирактағы қантөгістің қайта өршуіне байланысты мемлекеттік қатшы экстремистерді елдің дұрыс бағытқа қарай қозғала бастауы сескендірді деп мәлімдеді. Соңғы екі қасандық шабуылдан 150-ден астам адам қаза тапты. Осы жылдың жазында ақш әскерлері Ирак қалаларының көпшілігін тастап шығуға тиіс еді. Солтүстік коммунистік Кореяның сыртқы істер министрлігі ядролық саладағы ізденістер үшін Пхеньянның қару жасауға болатын плутонийді өндіре бастағанын хабарлады. Оның қарсағында Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның үш компаниясын санкция қолданылатын фирмалардың тізіміне қосу туралы қарар қабылдады. Солтүстік Кореяның Біріккен ұлттар ұйымындағы тұрақты өкілі Пак Ток Хун журналистерге ресми Пхеньян ол қарарды мойындамайды деп мәлімдеді. Біркен ұлттар ұйымының ол қарары коммунистік Кореяның 5 сәуірде соғысы мұранын ұшыруына қарсы қабылдады. Өз кезегінде Пхеньян өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі 6 жақты келіссөзден шығатынын мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тегі ирандық Америка журналисі Роксана Сабери Техран түрмесінде аштық жариялады. Ол туралы сенбі күні журналист әйелдің әкесі Реза Сабери хабарлады. Оның айтуынша, Иран сотының үкіміне қарсы Роксана Саберидің аштық жариялағанына сенбі күні 5 күн болды. Бір қатар ақш баспасөз құралының Ирандағы штаттан тыс тілшісі болып келген 31 жастағы Роксана таяуда ғана тыңшылық жасады деген айыппен 8 жыл мерзімге түрмеге кесілді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар қаласында Жампи Дашыл террористің әкім кеңсесіне жасаған шабуыл салдарынан 5 полиция қызметкері қаза тапты. Тағы бірнеше кісі жараланып, әкімнің өзі аман қалды. Жампи Дашыл террористің бірін күзетшілер әкім кеңсесінің ауласында тоқтатқан кезде ол жарылғышты іске қосты. Тағы екеуі кеңсенің ішінде кіріп үлгерді, бірақ полицияның оғына ұшты. Ауғанстанда тамыз айында өтетін президент сайлауына үміткерлерді ұсыну басталып кетті. Қазіргі президент Хамид Харзай екінші рет сайлауға түсетін тәрізді. Оның болашақ бәсекелестерінің қатарында бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла, бұрынғы қаржы министрлері Ашраф Гани мен Әнуар Ахади, сондай-ақ Нангархар өлкесінің әкімі Гүл Ага Шарзай болатын сияқты. Саяси шолушылардың пікірінше алдағы президент сайлауы Ауғанстандағы ахуалдың қаншалықты бірқалыпқа келгенін аңғартуға тиіс. Таулы Қарабақ жанжалын үйлестіру үшін Әзербайжан мен Арменияның президенттері 7 мамыр күні Прага қаласында кездеседі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы жанжал бойынша келіссөзге дәнекер болып отырған Минск тобының Ресей жағынан тең төрағасы Юрий Мерзьяков хабарлағандай, Ильхам Алиев пен Серж Сарксянның жүздесуі туралы Минск тобының тең төрағалары өзара келісті және кездесетіндерін екі жақта растады. Жылқы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта қолға үйретілген. Ол туралы ScienceDaily.com интернет сайты хабарлайды. Германияның Лейпциг қаласындағы зоологиялық институттың генетиктері осындай қорытындыға келді. Ғалымдар көне дәуір мен орта ғасырдағы жылқылардан сақталған ДНК клеткаларын тиянақты зерттеген. Басты назар жылқы терісінің бояуына жауапты ядролық гендеріне бөлінген. Жылқы қолға үйретілген дәуірде жүргізілген саналы іріктеудің нәтижесінде жылқы терісінің бояуы көп түрлене бастаған көрінеді. Генетиктердің пікірінше жылқылардың түрлі түске боянуы біздің эрамызға дейінгі 3000 жылдықта кең жайылған және бұл Қара теңіз бен Каспий теңіз жағалауындағы алқаптарда болған. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі талиптер осы айдың басында басып алған солтүстік батыс ауданнан кейін шегінді деп хабарлады. Талиптердің өкілі Мүсілім Хан Бунер ауданынан шегінуді билікке жылы қабақ көрсетудің белгісі деп бағалады.